3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty Radio եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը, որը փաթ է օգոստոսի 27-ը, աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրվա երիտասարդական լուրերն առաջիկա ռոբեներին։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է, Max Liberty-ն առաջարկում է լսել։ Ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորը վերջապես արձագանքում է հեռացված դասախոսների բողոքներին։ Հայաստանում պատրաստվում են մանկական Եվրադեսիլին։ 2012-ին Երևանը հրճակված է համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք, ինչ ենք կարդում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին լուրերից հետո նախ մոլորակի լրահոսին ծանոթանանք։ Նախորդին Սևան-Դիլիջան ավտոճանապարհին ավտոբուսի այրվելու հանգամանքները դեռ պարզված չեն։ Թունելում տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով ավտոբուսի ուղևորներ 1 տարեկան երեխա եւ 28-ամյակին մահացել են։ Տուժածներից մեկի վիճակը ծանր է։ Օգոստոսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտում մի շարք հատվածներում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման շուրջ 25 դեպք։ Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից եւ դիպուկահար հրացաններից 150-ից ավելի անգամ գնդակոծել են Հադրութի, Մարտունու, Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջանների պաշտպանական ուղություններում տեղակայված Ղարաբաղյան դիրքապահների հենակետերը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում հայտարարել է, որ նույնիսկ ժամանակավորապես Հայաստանի հետ սահմանը չի բացվի։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դեվալը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում մեկնաբանելով հայ-ռուսական ռազմական վերջին համաձայնագիրը հայտարարել է, թե Հայաստանը գնաց այդ գործարքին, որովհետև այս պահին բավականին դժվար իրավիճակում է գտնվում։ Եվրոպական լիբերալ դեմոկրատական եւ բարեփոխումների կուսակցությունը կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղբանդարկյալներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման օգոստոսի 31-ին հանդես կգա ուղերձով։ Ինչպես սպասվում է, Օբամայի ուղերձը նվիրված կլինի Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը եւ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմավարությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը որոշել է կասեցնել Խիմկինսկի անտառով անցնող Մոսկվա-Սանկտպետերբուրգ վճարովի ավտոճանապարհ կառուցելու կառավարության որոշման իրականացումը։ Ինչպես իր տեսայելույթում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, ավտոճանապարհի կառուցմանն առնչվող դիմում բողոքները փաստում են, որ որոշումը լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի։ UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին երրորդ անգամ կայցելի Հայաստան սեպտեմբերի 1-ին նա ներկա կլինի ֆուտբոլի հավաքական թիմերի կենտրոնի բացման առողջությանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Օրերս պատմել էինք, որ ուսումնական տարվա շեմին մոտ 30 դասախոսներ ազատվել են աշխատանքից ֆրանսիական համալսարանում։ Դասախոսները պնդում են, որ ոչ մի հիմնավորում չկա իրենց աշխատանքից հեռացնելու համար և արդեն դիմել են դատարան։ Որոշ ուսանողներ ուսումնական տարվա հենց առաջին օրը խոստանում են ակցիա անցկացնելի պաշտպանության դասախոսների, մյուս մասն էլ ինտերնետային ֆորումներում գրում է, թե հեռացված դասախոսները աղմկելու պատճառներ չունեն, քանի որ երբեք աչքի չեն ընկել պրոֆեսիոնալիզմով։ Ֆրանսիական համալսարանը մի քանի օր լռություն էր պահպանում, բուհի ռեկտորը երկրում չէ։ Մյուսները հայտնում են, որ ռեկտորն է միայն իրավասու բացատրություններ տալու հեռացումների հետ կապված։ Վերջապես ստացվել է նաև ռեկտորի գրավոր պատասխանը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի և Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած նյութը։
Առնվազն հիմնավորված չեն համալսարանում զանգվածային ազատումները, ռեկտորի գործողություններով խախտվում են սահմանադրությունը, քաղաքացիական և աշխատանքային օրենսդրությունը։ Այս բովանդակությամբ նամակ են հղել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում դասավանդող դասախոսները, ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանին և Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերժ Մեսովին։ Աշխատանքից ազատվել է 29 դասախոս, աշխատակազմի 1/3-ը։ Իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Մարատ Ատովմյանը պնդում է, որ ռեկտորի որոշումը հիմնազուրկ է։
4 հատ ծանոցում եմ ստացել համալսարանից, որից 2-ը ոչ կնքած, ոչ էլ ստորագրված էր։ Ես իմացա, որ 2010 թվականի հուլիսի 1-ին պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է, եւ այդ հիմքով ես ազատվում եմ աշխատանքից, բայց ես նման պայմանագիր չեմ ունեցել կնքված, որ 2010-ի հուլիսի 1-ին պետք է ավարտվեր, որովհետեւ իմ հետ կնքված պայմանագիրը ավարտվել է 2008-ի սեպտեմբերի 1-ին, դրանից հետո ես շարունակել եմ դասավանդել, իսկ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն դա արդեն դառնում է անժամկետ աշխատանքային պայմանագիրը։
Սահմանադրական իրավունք դասավանդող Անահիտ Հակոբյանը մանրամասնեց.
Անժամկետ կամ անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում այդ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ հիմքի առկայության դեպքում։ Այդ հիմքերից են որևէ հանցագործության կատարումը, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվելը,
որևէ խնդիր երբևիցե ոչ ուսանողների, ոչ իմ կոլեգաների, ոչ ղեկավարության չեմ ունեցել, որևէ նկատողություն երբևից չեմ ստացել։
Անգլերենի դասախոս Գայանե Հակոբյանին լսենք։
Գործիս գիտակն ու նվիրյալն եմ եղել, ղեկավարելով ամբյոն, և այսօր մեծ ցավ եմ ապրում, որ տարիների այս տքնաջան աշխատանքը հոդս ցնդեց մեկ գրչի հարվածով։
Դասախոսները նշում են, որ ուսանողների թվի կրճատման փաստ չկա, որի դեպքում դասախոսներին աշխատանքից ազատելը կարող էր արդարացվել։ Քաղաքացիական դատավարություն դասավանդող հանրային խորհրդի անդամ Հերմինե Ահարոնյան։
Այս տարի կրկնակի ընդունվեցին, որ երբեք չի եղել այդպիսի դեպք, միշտ ամեն ֆակուլտետում 3 ֆակուլտետ ունենք, 60 հոգի են ընդունվում, բայց այս տարի միայն իրավաբանականում 120 հոգի։
Աշխատանքը կորցրած դասախոս Նարինե Կողտեևան ստեղծված իրավիճակը կապում է ֆրանսիական համալսարանում փոխված ղեկավարության հետ։ Այս սեպտեմբերի 1-ը նրա խոսքով առաջինն է լինելու Ժոել Լ Մորզելեկի համար ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում։
Ես միայն կապում եմ նոր ղեկավարության հետ։ Այն վիճակը, այն դեսպոտիզմը, այն անարդարությունը և մարդկանց վերաբերվել որպես ինչ-որ մի անհասկանալի վերաբերմունք մարդկանց նկատմամբ, ինձ կոնկրետ շատ է վրդովել։ Իրանք շատ լավ պետք է գիտակցեն, որ գտնելով Հայաստանում, նրանք ներկայացնում են Ֆրանսիան։
Չի կարելի վերաբերվել մեզ որպես մեր երկրում 3-րդ կարգի մարդու։
Դասախոսները դիմել են Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների դատարան, պահանջում են վերականգնել աշխատանքը և համալսարանի ռեկտորից բռնագանձել միջին աշխատավարձի չափով գումար հարկադիր պարապուրդի համար։ Մինչ դատարանի որոշումը դասախոսները դիմել են աշխատանքի տեսչություն, կրթության նախարարություն, նաև իրենց գործընկերոջը մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին, որը ֆրանսիական համալսարանում դասավանդում է քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն առարկան։ Զրուցեցինք Արմեն Հարությունյանի հետ։ Դուք ինչ-որ ընթացք տվել եք բողոքին։
Ուսումնասիրում ենք, ճիշտ ասած, հետո կորոշենք, էլի, ֆրանսական համալսարանը պետական կառույց չի, ուսումնասիրում ենք, տեսնենք, միգուցե մենք փոխանցենք իրենց բողոքը կրթության նախարարությանը, մի հատ ուսումնասիրենք, տեսնենք ինչ մասնելու։
Դուք նույնպես դասավանդում եք ֆրանսական համալսարանում։
Շաբաթը 1-ը, ես ընդեղ ժամերում եմ, ճիշտ։
Իսկ ինչպես եք ընդունում այդ փաստը, որ 29 դասախոսի իրենց անհայտ պատճառները
վաճառում են։ Չեմ կարող, կարող 29-ին ազատել են եւ հիմնավոր են ազատել, քանակը ստեղ կապ չունի։ Հիմնավոր են օրենքի հիման վրա են արել, թե օրենքի հիման վրա չեն արել։ Մենք դա ինչ մարդ ուսումնասիրում, թեկուզ մեկին ազատեն, բայց օրենքը խախտելով դա պրոբլեմ է, 30 հոգու ազատեն օրենքը չխախտելով, դա ոչ մի պրոբլեմ էլ չի, կա ի՞նչ կապ ունի քանակը։
Ուսանողները սոցիալական ցանցերում բողոք արտահայտելուն զուգահեռ նախատեսում են սեպտեմբերի 1-ին առանձնահատուկ կերպով արտահայտել վերաբերմունք։
Ուսանողները ուզում են բոյկոտի նման ինչ-որ բան անել սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ։
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Ժոել Մորզելեկը վերջապես արձագանքել է համալսարանի 29 դասախոսներին աշխատանքից ազատելու որոշմանը։ Մասնավորապես 3 տարածված հաղորդագրության մեջ Տիկին Մորզելեկը հաստատում է, որ իսկապես 29 դասախոսներ ազատվել են աշխատանքից, նշելով, որ դասախոսների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերը դադարեցվել են դրանց գործողության ժամկետը լրանալու կապակցությամբ։ Ռեկտորը նաև տեղեկացնում է, որ աշխատանքային պայմանագրերը դադարեցվել են համալսարանի 2 շրջանավարտների հետ, ովքեր զբաղված են տական աշխատանքով, աշխատանքից ազատվել է իրավունքի ամբյոնի 84-ամյա մի դասախոս, ինչպես նաև անգլերեն լեզվի այն դասախոսները, ովքեր մեջբերում են նույնիսկ համալսարանի կողմից վճարված վերապատրաստման դասընթացի ավարտին բրիտանական խորհրդի կողմից անցկացված քննության արդյունքում չեն ապահովել որակավորման անհրաժեշտ մակարդակ։ Աշխատանքից ազատված 29 դասախոսները կազմում են համալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի 14.8%-ը, նշված դասախոսների հետ պայմանագրերի դադարեցումը մանկավարժական և վարչական կառավարման ընթացիկ գործընթաց է և պայմանավորված է համալսարանի կողմից որակյալ կրթություն տրամադրելու պահանջով։ Ֆրանսիական համալսարանի վերոհիշյալ դասախոսների հետ կնքված պայմանագրերը դադարեցվել են աշխատանքային օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, այդ մասին պատշաճ տեղեկացնելով դասախոսներին, նշել է համալսարանի ռեկտոր Ժոել Մորզելեկը։ Դե իսկ անդրադառնալով գործազուրկ դարձած դասախոսների բողոքներին, Տիկին Մորզելեկը ընդգծում է, թե նրանք փաստերը ներկայացնում են խեղաթյուրված, ինչպես նաև հրահրում են ուսանողներին բոյկոտել ուսանողական գործընթացը սեպտեմբերի սկզբին, ինչը անընդունելի է հատկապես մանկավարժական էթիկայի տեսակետից։ Մինչդեռ համալսարանից ազատված դասախոսները պնդում են, որ ռեկտորն է խեղաթյուրում իրականությունը, քանի որ իրենց աշխատանքից ազատել են աշխատանքային օրենսգրքի կոպիտ խախտումով։ Հանրային իրավունքի ամբյոնի դասախոս Անայի Հակոբյանը, ով դասավանդում է պետություն և իրավունքի տեսություն, մեզ է զրույցում ասաց, որ իրենց աշխատանքից ազատելու իրավունք համալսարանը չուներ։ Հավելենք, որ ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը չցանկացավ պատասխանել մեր հարցերին։ Օրինաց երկիր կուսակցության մամուլի խոսնակի միջոցով նա խորհուրդ տվեց բոլոր հարցերով դիմել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորին։
Հայաստանում պատրաստվում են մանկական Եվրատեսիլին։ Այս մրցույթում Հայաստանը անհամեմատ լավ արդյունքներ է ունեցել քան մեծերի Եվրատեսիլում։ Արևի Քամույթը եւ Լուարան երկու անգամ իսկապես մոտ էին հաղթանակին, գրավելով երկրորդ տեղը։ Սեպտեմբերի 2-ից հանրայինի եթերում կսկսվեն նախընտրական լսումները։ Ժյուրին, իսկ վերջին փուլում նաեւ հեռուստադիտողները SMS քվեարկությամբ կընտրեն, թե 25 մասնակիցներից ով պետք է այս տարի ներկայացնի Հայաստանը մանկական Եվրատեսիլում։ Հաշվի առնելով մեծերի Եվրատեսիլից հետո ծակած սկանդալը, ՀՄԿ-ը փոքրինչ փոխել է SMS քվեարկության կարգը։ Այս տարի կրկին մասնակիցների շարքում են Նաձերտա Սարգսյանի ղեկավարած Դորեմի կենտրոնի երեխաները, նրանց հետ կմրցի նաև օրերս մանկական նորալիք մրցույթում հաղթած Ռազմիկը, Էլինան է շարունակում։
Մանկական Եվրատեսիլն այս անգամ անցկացվելու է Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում։ Եվրատեսիլի մանկական մրցույթի կանոնների համաձայն հյուրընկալող երկիրը նախորդ տարի հաղթած երկիրը չէ։ Մանկական Եվրատեսիլը հյուրընկալել կարող է ցանկացած մասնակցող երկիր, որը կհամապատասխանի Եվրոպական հերարցակողների միության որոշակի չափանիշներին։ Հայաստանյան նախընտրական փուլերն արդեն մեկնարկել են, մասնակիցներն արդեն վիճակահանությամբ պարզել են իրենց ելույթի օրը։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագահ գծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանն ասաց, որ դեռ նախընտրական եզրափակիչ հասնելու համար երեխաները պետք է մի քանի նախընտրական փուլեր անցնեն հայաստանյան ժյուրիի քննությամբ։
Առաջին 12-ը ելույթ ունենան սեպտեմբերի 2-ին, երկրորդ 13-ը ելույթ ունենան սեպտեմբերի 3-ին, դրանից դուրս կգան 8-ական երգեր սեպտեմբերի 4-ին, 16 երգ կհնչի եւ դրանից կմնան ընդամենը 10-ը, բոլոր 3 օրերի ժամանակ քվեարկելու է պրոֆեսիոնալ ժյուրին։ SMS քվեարկություն չի լինել, SMS քվեարկություն լինելու է միայն եզրափակիչ փուլի օրը, սեպտեմբերի 5-ին։
Մանկական Եվրատեսիլի Հայաստանյան փուլերի հաղորդավար Արտակ Վարդանյանը պատմեց, որ ամեն տարի Եվրատեսիլյան երգերը մի տեսակ էվոլյուցիա են ապրում։ Պատճառն այն է, որ թե երեխաները, թե նրանց պրոդյուսերները փորձ են կուտակում ճիշտ Եվրատեսիլյան երգ գրելու հարցում։
Քանի որ ամեն տարի որ մասնակցում ենք Եվրատեսին, բնականաբար այդ պրոգրեսը նկատվում, որտեղ երեխեքը որ գնում են ընտեղ ու հերացակվում ամանկական Եվրատեսիլեն, որ նայում են ու հասկանում, որ իրանք ինչքան աշխուժ լինեն, ինչքան լինեն այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան, այնքան իրանք ավելի հաջողակ են լինելու բեմում, ու դա նաև մեծերի Եվրատեսիլում է։ Այս տարի մանկական Եվրատեսիլի երգերի առումով ընտրությունը շատ ճիշտ են կատարել երեխաները, ընդունելով նախորդ տարիների սխալը։
Այս տարի հայ երեխաներին հուզել են ամենատարբեր թեմաները, թե համաշխարային մասշտաբի, թե անձնական, զուտ մանկական խնդիրներ, կապված Շունիկի կամ Մայրիկի հետ։
Երգերը բազմազան են, կա ռոք բալլադ, կան ստանդարտ մանկական երգեր, որոնք մենք 20 տարի շարունակ լսում ենք, կան աշխուժ երգեր ժամանակակից ռիթմերով, երգեր կան օրինակ Շունիկի մասին, ուսուցիչների մասին, Եվրատեսիլի մասին, համաշխարային խաղաղության ու գլոբալ ուրախության մասին։
Արևիկ խմբի ներկայացուցիչները մի քանի երգով են հանդես գալու նախընտրական փուլերին։ Կանոնների համաձայն երգերի բարերի եւ երաժշտության հեղինակները հենց իրենք են, մանուկները։
Արևի մասին եմ, ես էլ դիս են երգում այդ երգը, շատ ուրախ երգեր են բոլոր երգերն էլ։
Արևին ներկայացնում, նկարագրում նրա շողերը, նրա ջերմությունը։
Դա մեր արևն է, երգն է պարքի հայ հայ, դա մեր բարևն է, տիեզերք լույսին, դա մեր արևն է, շունչ է տալիս հայ հայ, հայ երկնքում մտածում մեր մասին, իր ջերմությամբ կլինենք միասին։
Գտանես դու իմ երգ, գիտեմ ինչ շատ հեռու, չի հաղթի մեզ ոչինչ, երբ ինձ հետ ես դու։
Դորեմիականներն էլ պատմեցին, որ չնայած իրենց փոքր տարիքին մեծական զբաղվածության գրաֆիկ ունեն։ Երեխաներն իրենց օրերն անցկացնում են ձայնագրման ստուդիաներում եւ խոստովանեցին, որ պրոդյուսեր Նադեժդա Սարգսյանին տեսնում են ավելի հաճախ, քան ծնողներին։ Եվրատեսիլյան կրկերի միջով անցած փորձառու Տիկին Սարգսյանը, բացի ճիշտ նոտաներ վերցնելուց եւ բեմական գաղտնիքներից, երեխաներին մեկ այլ կարեւոր բան էլ է սովորեցրել։
Նա միշտ մեզ հետ է, նա պարապում է մեզ հետ, կարծես ավելի շատ նա է մեզ հետ մեր օրը անցկացնում, մենք շատ ուշ ենք տուն վերադառնում,
քանի որ շատ ենք տեսնում, քան մեր
մայրիկների եւ այրիկների։
Երկի
եւ այլն շարունակ։ Խորհուրդ է տալիս այն, որ մենք երբեք, ասենք, եթե չհաղթեցինք, չտխրենք եւ ավելի առաջ գնանք,
կարեւոր է մասնակցելը նախընտրականին, քանի որ արդեն հասել ենք, լավ է։
Դորեմիի մանուկները երգում են իրենց սիրելի երգչուհիների մասին, նմանեցնելով միմյանց մեկ այս մեկ այն ամերիկյան փոփաստղին։
Երգը Pop Star է կոչվում, այդ աստղերի մասին է, Beyoncé-ի, Shakira-ի, Madonna-ի մասին, քանի որ մենք նրանց շատ ենք սիրում եւ ուզում ենք իրենց նմանվել,
այդ պատճառով այդ երգը գրել։
Այդ երգը որոշեցինք։
Նմանացրել եք ձեզ ամեն մեկի ինչ-որ։
Այո, նա որպես Madonna, Rihanna եւ Beyoncé։
Beyoncé, ահա, Madonna, ահա, Shakira, ահա, ուզում եմ դառնալ Pop Star Beyoncé, ահա, Rihanna, aha, Lady Gaga, aha, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do.
Հայաստանյան եզրափակիչ փուլում կրկին կգործի 50-50 սկզբունքը, երբ հաղթողին կորոշեն ժյուրին եւ SMS հաղորդագրությունները։ Անաչառ արդյունքներ ունենալու եւ Եվրատեսիլյան բեմում լավագույն պատվիրակին տեսնելու համար Դիանա Մնացականյանը դիմել է Եվրոպական հեռարձակողների միություն տեղական ընտրական փուլում SMS քվեարկությունը չկիրառելու համար։ Սակայն ԵՀՄ-ն Հայաստանի համար բացառություն չի արել։ Այս տարի էլ հայաստանյան եզրափակիչի մասնակիցների համար կարևոր կլինեն նաեւ հերոստատիտողների SMS ծայները, սակայն դրանց քանակը յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար որոշակիորեն կսահմանափակվի։ Դիանա Մնացականյանը պատմեց, որ նման քայլի դիմել են հաշվի առնելով մի կարևոր հանգամանք։
Այն մտավախության պատճառով, որ կան ծնողներ, որոնք կարող են նրանց թույլ տալ ավելի շատ SMS-ներ ուղարկել իրենց երեխայի երկի օգտին, եւ կան ծնողներ, որոնք դա չեն կարող անել, եւ որպեսզի հավասարությունը պահպանենք, բայց Եվրատեսիլի Եվրոպական հեռարձակողների միությունը դա մեզ արգելեց եւ ասաց, որ կանոնները բոլորի համար են։ Մենք դիմեցինք Nikita Mobile ընկերությանը, որպեսզի կարողանան իրականացնել SMS քվեարկությունը, գոնե մեր նշված սկզբունքներով եւ յուրաքանչյուր հեռախոսից, եթե առաջ թույլատրվում էր յուրաքանչյուր համարից։ Սա SMS հիմա մենք իսկ կտրել ենք քանակությունը, դարձրել ենք 5 SMS։
Նախընտրական փուլերի ընթացքում ժյուրիի եւ հեռուստադիտողների համար կհնչեն 25 մանկական երգեր՝ տարբեր հեղինակների կատարմամբ, տարբեր թեմաներով ու լեզուներով, սակայն կա մի երգ, որ մասնակից երեխաները միասին են կատարելու։ Elina Chilingarian, Max Liberty.
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում.
Ամեն տարի աշխարի որևէ քաղաք հրճակվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք։ Այս տարի համաշխարհային գրքի քաղաքն է Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլիանան, մյուս տարի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքը հրճակվի արգենտինական Բուենոս Այրեսը։ Եվ ահա Արգենտինային հաջորդելու է Հայաստանը, արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ 2012 թվականին համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք պատվավոր կոչումը կրելու է Երևանը։ Մինչև 2012-ն իհարկե դեռ ժամանակ կա, բայց հայաստանցի գրահարատարակիչների, գրողների ու ընթերցասերների համար առիթ է քննարկելու, ինչ են կարդում Նանեի նյութը։
Մարդիկ դադարել են գիրք կարդալ, հեռուստացույցն ու ինտերնետը կլանել են բոլորին, հաճախ հատկապես ավագ սերնդի կողմից հնչում է նման կարծիք, ժամանակին բոլորը կարդում էին, հիմա ոչ։ Այսպիսի կարծիքի է նաև այսօր Երևանյան փողոցներում անցկացված հարցման ժամանակ մեզ հանդիպած համեմատաբար տարեց տղամարդը։
Շատերը դառնա մոդայի գոր, ուզում են Երևան ընթերցողեն, բայց այդպես չի։ Գրքի գովաս չի, գրքի նկատմամբ սերը մարելա, ավելի շատ ինտերնետային, ինչ-որ լրատվական հեռուստատեսային լրատվություններով են մարդիկ բավարարում։
Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանին հյուրընկալված դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը հիշեցնում է, որ երբեք էլ հայ ազգը բանուգործը թողած գիրք չէր կարդում։
Ես ընդհանրապես կասեմ, որ ընդհանրապես մի քիչ սխալ պատկերացում է եղել, որ ասենք սովետի տարիներին հայ ազգը բանուգործը թողած կարդում էր։ Ճիշտ է, տներում բոլորի կահույքի այդ համալիրներում կային գրքի բաժիններ, եւ հատուկ նույնիսկ մարդիկ գրքեր էին առնում ոմանք այդ դարակները լցնելու համար։ Իմ կուրսի առումով, որ ես հիշեմ, մեր կուրսում մենք մոտ 100 բանասերներ էինք, բայց լավ որ մաղ էիր, ամենաշատը 30 հոգին, որ կարելի էր անվանել, որ կարդում են, եւ հիմա էլ համոզված եմ, որ կարդում են։
Այսօր փողոցում մեզ հանդիպած պատահական մարդկանց խնդրում էինք հիշել, թե որն է եղել իրենց կարդացած վերջին գիրքը եւ երբ են այն կարդացել։
Հաշվապահական հաշվառը։ Ոչ մասնագիտական։ Բարձրանակն եմ կարդացել վերջերս։
Դպրոցում եք կարդացել։
Ոչ, բարձակուրդների ընթացքում։
Հավանել եք։
Ոչ, էլի շատ հաստ էր, մենակ դրա համար չեմ հավանել, որ երկար էր։
Հիմնականում կարդում եմ հայ գրականություն գեղարվեստական։ Շատ կարդացել եմ դպրոցական տարիներին, հիմա որ ընդունվելու համար պարապում էի, արդեն քիչ եմ կարդացել։
Չեմ հիշում ճիշտ ասած։ Աշխատում եմ ուղղակի, հիմա անգլերեն, հայերեն, բարարան եմ կարդում։
Ես հիմա ռեմարկի հաղթական կամարն եմ կարդում, արդեն վերջացնելու ուրը։ Տարբեր, ոչ միայն հոգեբանություն, փիլիսոփայություն։
Ինչ հեղինակայի, որ հիշում ես հոգեբան կարդացել ես։
Նիցշեից եմ մի քիչ կարդացել, ասենք այնպես չի որ ամբողջ էլի ինչ-որ աշխատություն, բայց տարբեր աշխատում, տարբեր հեղինակներից։
Եթե կա որևէ վիճակագրություն, թե ամենաշատը ինչ հեղինակների են կարդում հայերը, ապա դրա մասին մեզ ոչինչ հայտնի չէ, իսկ այսօրվա փոքրիկ հարցման ընթացքում միակ կրկնվող գրողը, ում մասին հիշատակում էին անցորդները, Պաուլո Կոելոն էր։
Կոելոյի Չվերնագիրը չեմ հիշում, 10-11 մինուտ պանանում։
Ինչ լեզվով են կարդում։
Ռուսերեն։
Հաստատ վերջի անգամ ժամանակ երբ եք գտել քինի։
Ոյ, մի 6-7 ամիս առաջ երևի, ծմռանը, երբ որ հիվանդ էի։
Վերջին գիրքը կարդացել եմ Պաուլո Կոելյոն, երևի մի 10 օր առաջ, 11-ից։ Դե հիմնականում երևի ամառներ արցակուրտներին, տենց էլի։
Նաև պարզվեց, որ շատ հաճախ ընթերցանությանը խոչընդոտում է աշխատանքը կամ ուսումը բուհում, որը զբաղված է պահում ուսանողներին։
Տեսակության քննության եմ պատրաստվել, գործն եմ կարդացել, քանի 4 ամիս առաջ։ Ուրիշ բանի ժամանակ չկա։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում գիղարվեստական ինչ չեմ կարդացել։ Մարքեթինգ է սաղ տնտեսակիցությունը, ոչ մի ուրիշ բան, ասենք որ նենց կարդացած լինեմ, տենց չէ։
Վերջի գիր չեմ կարդացել, վաղը չեմ կարդացել, բայց թերթերը կարդում եմ, ժուրնալները թերթերը կարդում եմ, Հայոց աշխարհ, Առավոտ, Քիչ 02-ը։
Կարդացել եմ, հիմա հիմնականում կարդում եմ ավելի շատ մասնագիտական իհարկե գրքեր, որոնք հոգեբանության են վերաբերվում, եւ այլն, գեղարվեստական կարդացել եմ վերջերս, եթե չեմ սխալվում, Պաուլո Կոելյոյի վերջին ինչ-որ երկերից մեկն էր, բավականին վաղուց էր գեղարվեստականը, ճիշտ ասած։ Բնականաբար թեթև գրականություն գեղարվեստական լինում է, կարդում եմ ավելի շատ։
Հարցված մարդկանց շարքերում քիչ չէին նաև օտար լեզուներով գրականություն կարդացողները։
Սովորաբար, եթե ինչ-որ գիրք շատ եմ փնտրում, մեկ է արդեն ինչ լեզվով կլինի կարդալու համար, բնագիրը լինի հայերեն, թարգմանած ռուսերեն, եթե շատ պետք է կարդամ, իսկ ընդհանրապես տարբերություն չեմ գնում, որ լեզվով գիրքը կարդամ։
Մի տարի առաջ Մարտին Իդենն եմ կարդացել, Ջեք Լոնդոնի։ Հիմնականում անգլերեն գրքեր եմ սիրում, գեղարվեստական Bernard Shaw, My Fair Lady։ Ես դեզ ասեմ, միջև կարող է այս տարի ավելի քիչ էի կարդում, բայց երևի որ պարապել ընթացքում ավելի զարգաց վեց ուղերս, մամս էլ է դեզ ասում, այս ամառվա ընթացքում ինչքան հնարավոր էր անընդհատ կարդում էի։
Ռուսերեն եմ կարդացել, երևի մի շաբաթ առաջ եմ բրծել իմ վերջին գիրքը, Բուլգակովի Մաստեր ու Մարգարիտան, շատ լավ գիրք էր։ Ճիշտ ասած, այդ նույն գիրքը ես երկրորդ անգամն եմ կարդում, քանի որ մի անգամ երբ կարդացել էի, ավելի փոքր է եւ լրիվ ուրիշ ձևով էր ընկալվել, որպես հեքիաթ ավելի շուտ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Այսօրվա Max Liberty-ն ավարտվում է երիտասարդական նոր լուրերով, եթեր կվերադառնանք վաղը։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Մեր ամփոփող հեռախոսահամարը գործում է ձեզ համար 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը եւ միացեք Max Liberty-ին։ Մենք պատրաստ ենք լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները։ Ամենօր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով փնտրեք Max Liberty-ին։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Here I am, standing tall, I'm free of all the hate in the world. Here I am, the future's bright, I see the light in your eyes. Here I am, standing tall, I'm free of all the hate in the world. Here I am, the future's bright, I see the light. The light in your eyes. La la la, 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 la la la,